Oparotasuna esaten diogu euskaraz, abundantzia gaztelaniaz eta abundantz inglesez. Ez dago argi aintzinako ketxua nola esaten zitzaion, baina badirudi hitz hartatik datorrela gaurko Peru izena. Hori dio behintzat Peruren jatorri etimologikoa azaltzen saiatzen den bertsioetako batek. Eta ez da erabat teoria zentzugabea, Peruko aberastasun natural eta mineralari erreparatzen badiogu. Espainolek, 16. mendearen hasieran, urrezko ontzietatik edan eta jaten zuten gizakien berri izan zuten, gaur egun Peru deitzen dugun lurraldean. Eta ara abiatu ziren indarrez, bertakoak akatu, esplotatu, eta urrea, zilarra eta bestelako baliabideak lapurtzera. Oparutasun materiala berenganatu zuten, baina gaur, 5 mende beranduago, Peru herrialde oparoa da oraindik. Oparotasun kultural eta naturalan aberatsa. Eta duina, batez ere duina. Gaur, Muffin Beltzak saioan, Peru.
Muffin Beltzak.
Arratsaldeon 7:02 dira orain puntu-puntuan eta hemen gaude, Muffin Beltzak saioaren 3. saionetan. Arratsaldeon txago.
Arratsaldeon Ander.
Eta gaur Peruren inguruan mintzatuko gara, asteko Miren Epalzari deituko diogulako, handagoelako Miren Epalza gure laguna, Perun ari da, eta bueno, iruindarra bera, eta gurekin mintzatuko gara, ba, bueno, bertan egiten ari denaz.
Gure kolaboratzaile gastronomikoa, gure gastronauta Mr. Frure izanen dugu estudioan, Peruko bat dira, zera gastronomia ze mintzatzeko, bertako jakiak, bertako sukaldaritza eta abarluze bat.
Gastronomia aberatsa eta oparoa, eta horren ondotik Roberto Aguanariri deituko diogu. Bazin den Roberto Aguanari, ba bueno, Peruren menpe dagoen Amazoniako herrixka batetik datorren kidea, laguna da bera. Orain Euskal Herrian bizi dena eta berarekin euskaraz mintzatuko gara noski, gure Muffin Beltzak saioan. Eta nola ez, hemen estudioan dugulako dagoeneko Ximus, gure Ximus Kentakia euskaldunarekin ere mintzatuko gara. Arratsaldeon Ximus. Hemen zaude, ezta?
Bai.
Gurekin zaude.
Bai.
Bueno, loa rapatuko dugu Ximus, edo ez dakiz zertan aritzen.
Bai.
Ez dakit nahi duzun galdetzea zeri buruz hitz egingo duzun, edo zuzenen hasiko zaren ohikoa duzun moduan.
Gaur nahi dut pizket zehaztu nolakoa den online. Zehaztu zeri buruz hitz eginen duan mendik karrera.
Eta zein da zehaztapen hori?
Bueno, lehenengo galdera da zuentzat, denontzat, ea ezagutzen alduzu Eleanor O'Hara. Eleanor O'Hara, idazlea.
Eleanor O'Hara, nik
ez. Ni ez da, ez. Pronuntzia ez horrekin behintzat ez.
Ez da nik ere, igual ez da zen zenuten eta, bueno, bartin dio. Gaur nik uste dut, egine dudala gora zarre bat, egine dut gorantza, azken finean ulartu behar dugu zerbitzu hau, zerbitzu publikoa izan behar dela, eta zerbitzu publikoa den einean, zerbait jendearen tzat izan behar da garrantzitsua.
Irratia, zari zara?
Nire buruz, ari naiz.
Zure buruz.
Bai. Orduan, pentsatu dut seksuari buruz hitz egitea. 150 emakumeekin egin dut txortan.
Zure bizitzan edo azkenean?
Lehen urtean. Eta denak oso pozik etera ziren amodi gunetik, eta ez dago kesarik, eta zentzu hortan ondare ez material hau nahi dut entzulearen esku utzi. Eta very important da. Hortarako, of course, email bat emanen dizuet. Email izango da, baduzue
apuntatzeko.
Baduzue apuntatzeko, zer duzue, la pizza, baduzue arkatza, baduzue idazmakina, aspaldiko kontu.
Boliluma.
Boliluma erraten zaio, baitare. MUXUBELTZE bestera batera errana musu beltza 2014@gmail.com.
Hori zure emaila.
Hori izango da gure emaila eta email hortara bidaltzen alduzue nahi duzuen nahi duzun guztia bidaltzen alduzue dozen galdera denak musu eta sexuaren inguruan adibidez zurrupa klase, pozizio gerra, garriko aritira, hau zabaiaren nondik norakoak, gibela eta haitzene, lastan polizial, larrua eta larruzko, jostaiu jostalari, tamaina nortasuna, gehiago gauza guztiak.
Beraz, aholkulari seksuala zaitu, ere, Simus?
Espero dugu, nik pentsatu dutola zertarako nago ni bizitza honetan, batzuek ikusten dute beharra erlijio berri bat montatzeko, nik uste dut badaudela ja erlijio pila bat, badaude budistak, badaude taoistak, badaude taxistak, badaude jande guztia dago, oso importantia da erlijioa, baina sexua ere sexuari eman behar diogu leku bat, egin behar diogu leku bat, eta programa hau, irutzen zait programa interesantea, beltza da, muffin da, eta sexuak izaten aldu place bat, izaten aldu leku bat.
Ez da izanen audientzia di pixkat eskaz ikusi gaituzula eta, bueno, gu salbatzea no, atorri zarela.
No. Nik uste dut posiblea dela eskaintzea tarte txiki bat jendeari, jendeak dituen kezkak eta hola, Eliza eta Opusek kriston pizua izan du hiri sakratu hontan eta zentzu hortan askatzeko leku bat izaten alda, eta hori espero dut musu beltza 2014@gmail.com email hortara favorez entzule duzun zalantza, duzun arrangura, duzun kezka hori bidali dazu eta ni alainduko naiz laguntzen eta ea laguntza hori zuretzat baldin bada beste ontzat ere baden.
Sexua zitzain diguzu eta duela bi asteko saioan zure kartzelako egonaldiaren aipamen txiki bat ere utzi zenuen. Espero dut bi kontzeptuak lotzeko arrazoirik ez izatea.
Ez, kartzela...
Edo nahi badu zurrengo saiorako ere utzi zakegu.
Ez.
Itze, horretaz kostatzea, hitz egitea kostatzen zaizula iruditza zaiteta.
Bai, ez da erreza. Zerbait esaten digu, baina bueno, gartzelan egon nintzen Alabaman, bueno, beste erabateko sexua izan nuen. Osa, diot, horri buruz ez dut hemen aipamenik egin nahi, baina...
Noski.
Baina gogorra da, oso very, very hard Alabamako kartzela. Osa, diot, lan egin behar... Bueno, beste egun batean azalduko dizuet pixkat kartzelari buruz. Gaur unkituta nago, unkituta eta pixka bat nervioz.
Ederki, ba, bueno, nebauzu urrengo astean edo datozen irratxegetan zehar kontatuko duzu ez kartzelanena bezik eta zure e-mail elbide horretara jasotako...
Ea, jendia oso lotxatia da hemen eta segurazki inork ez du ezer idatzi nahi, ez badute idatzi nahi... Ez da izena jarri behar, norberak asmatzen aldu ez izen bat eta mote bat eta horrela ez dugu jakinen nor izanen den. Bueno, segun ze kontatzen duen jakinen dugu nor den, baina berdin dio hori, nortasuna nondik norakoa. Kontua da, ea zer ateratzen dugun, ze material ateratzen dugun eta ea gure bizitza hobetzen aldugun sexu ikuspegitik bada ere.
Bueno, donola ere, idatzi ez idatzi, behintzat gonbitea baduzu entzuleok eta bueno.
Zabaldu dugu leio berri bat munduari.
Horixe, eskerrik asko Simus.
Da, thanks to you.
Eskerrik asko, urrengon arte.
Bye, good.
Bueno, arazotxo tekniko batzuk izan ditugu, telefonoaren bestaldean, oraingoan bai, uste dut, Miren daukagula. Arratsaldeon, egunon, Miren.
Arratsaldeon.
Izan ere, Perun oraindik guerdiko ordua eta inguru izanen dira, ez dala?
Horixe, horixe, bai.
Oso ongi, bueno, gurekin daukagu entzuleok Miren Epalza, Miren gure Iruñeko laguna, eta, bueno, Perun dago bera, Txiklaio irian hain zuzen ere, ez da? Eta bera da Iruñarekin, Iruña eta Peru lotzeko gaur hautatu dugun pertsona izan ere, okerrezman nago Peruan, Perun zauden laugarren aldia da honako hau, ezta?
Bai, laugarren aldia, lehenengo aldian, bai, azduela ia bi urte etorri nintzen, eta orain berri hemen nago.
Eta joan zinen, NUPEko, Nafarroko Unibertsitate Publikoko beka bati esker, ezta?
Bai, ba, beka bat eman zidaten, eta hainbat aukeren artean Peru aukeratu nuen, ze hemengo ONG-ak ba, proiektu, Compromiso por la Mujer izeneko ONG bat zen, eta espezifikoki emakumeekin lan egiten zuenez, ba, interesgarri eruditu zitzaidan proiektua eta honetorri nintzen.
Ara joan zinen eta zer zenan aurkitu zenuen lehenbiziko gauza, edo bueno, ze inpresio hartu zenuen ara iritsitakoan, eta hegazkinetik jaitsi eta Peru ba, zon dela ikusi zenuenean?
Kriston beroa, Liman, bai. Eta kaosa, erabateko kaosa, eta kotxea, talde baterik bestera, mundu guztia oiuka, azken presionatu gintuen batez ere ba, aurrak eskatzen ikuste, diru eskatzen ikustea kalean, edo zapata garbitzen, Lima oso ondia da, eta orduan ba, lehenengo aldiz Peru zapaltzen duzunean, eta Limara iritsu zarenean, impresionatuta gelditu zara, baina gero ja berehala pizkatatzen zarenan erritmo hartzen, ba berehala egokitu ginen gu.
Eta geroztik, ba bueno, betidani, bueno, anegon zaren guztietan Compromiso por la Mujer izeneko gobernuz kanpoko erakunde horrekin ibili zara lanean, ezta?
Bai. Beti
landa eremuan okerrez banago.
Bai, zera, Compromiso por la Mujer hiri batean dago, baina gero bere proiektuak beti landeremuko herritxo batean finkatzen ditu. Eta egon naizenean, ba, bi proiektu ezberdinetan aritu naiz, eta gehienetan proiektu hauetan pixkat emakumeen eskubideen aldeko, ez? Ikuspegi hori naztu egiten dute ekologismoarekin, beti direlako ba, batean zen baratze ekologikoei buruzko proiektu bat, eta beste batean hondakin solidoen ba birtziklatzea eta biltzeari buruzko proiektuak. Orduan beti bilizan naiz Orlandaremoan eta bertako emakumeekin.
Eta zer egiten zenuen zu proiektu hoietan edo zein zen zure ekarpena proiektu hoiek lantzerako orduan?
Ba, ni batez ere formatzaile moduan ibili naiz. Emakume hauei batez ere tailerrak eta formakuntza saioak ematen, ba emakumeen eskubideen inguruan, emakumeen aurkako indarkeriari buruz asko landu genuen, hemen oso azaleko eta egunero ikusten duzun errealitate gordin bada. Eta gero ONG-koekin bertakoekin ere ibili nintzen feminismoari buruzko formakuntza saioak ematen, ze ONG-a berez ez da espezifikoki ONG feminista bat, baina hor bidean daude, orduan formakuntza saioak ematen ibili nintzen ere.
Eta suposatzen dut olako gizarteetan eta olako landa eremuetan edo jendarte ruraletan hau dena lantzea estela erreza izanen, edo bueno, behintzat hasiratik agian badagola nolabaiteko eszeptizismoa, edo bueno, zer harrera izan zenuen gai horiek lantzerakoan ara iritsi zinen.
Kontua da, hemengo emakumei batez ere landeremuko emakumeak kostatu zaiela irekitzea. Ohituta daudelako, adibidez, hasieran ez zidaten aurpegira ia begiratzen, gero ja poliki-poliki konfiantza hartzen hasi ziren, gero beste arazo bat izan zen, ba, emakume horietariko batzuk etzekitela ongi irakurtzen eta idazten, orduan ere saioak ba, egokitu behar dituzu beren errealitatera, eta batez ere, behin pizkat konfiantza giro hori lortu ondoren, oso erreza da, gero emakume horiekin hitz egitea, eta askotan ni harrituta gelditzen nintzen ze, indarkeriari buruzko gauze eta zedorrela, ba, batzutan barrez eta dena hitz egiten zuten. Orduan, pixkat, beraien eguneroko errealitatea da, orduan zaiatu nintzen ere, pentsa zezaten ze onure karzi ezaieken, nik erakusten niena bere seme alabei, gehienak amak bidelako. Orduan nere pixkat bideo hortatik ere zei errezago sartu nintzen. Eta horret... nik uste dut azkenean maitza politan lortu genituela.
Gainera, suposatzu daietako askorentzat, ba, bueno, lehenbiziko aldia izanen zela, igual olako gaiei buruz hitz egiteko, bueno, espazio bat zeukatela, edo ez da egite, nola sentitzen ziren espazioien aurrean, edo zer sentitzen zuten aukera horren aurrean?
Bai, noski, azkenan gehienak amak ziren, ez zuten ordaindutako beste lanik, orduan ONG-ak egin izan diena izan da adibidez baratzen kontuarekin, utzi die landa eremu bat, lur eremu bat, beraiek beren barazkiak landatu ditzaten, baina horrekin ja probesten genuen elkarren arteko harremana sendotzeko, emakumen arteko sareak sortzeko, eta batez ere olako reflexio gune bat ere sortzeko beraien artean. Hori beren etxean ez daukatelako, egunean goizeko seietatik gauera arte lanean egoten direlako, eta pixkat ez, ba hortik ateratzea zen ere helburua.
Eta nola ikusten zuten herri hoietako gizonek lan hau guztia? Esan edut, azkenean oso bueno, jendarte matxista ari gara, eta ez dakize nola ikusten zen hori gizonen partetik?
Ba, denetatik egon da, eh? Badakit, ere kontutan hartu behar da, emakume hauetako asko, ba, bere senarrek abandonatuta daudela, eta orduan ere, beren familia aurrera ateratzeko, beraiek bakarrik bere burua, beraiek bibirela aurrera ateratzen dituztenak, baina senarren kasuan, ba, zeuden batzuk, adibidez, senarren batek etziena uzten ba behar bada larun bat batean edo horrela egin behar genuen formakuntza saio batera etortzea etzien utzi joan behar izan genuen hitz egitera pixkat ere gizonarentzako azaldu ze onura ekarri zezaken berarentzat orduan arazoak izan ditugu baina bueno tokatu zaizkidan emakumeak zorionez zera, amorru hau handia dute barruan, eta nik uste dut ere, behin pixkat kontziente izan da, ba, saiatzen zirela ere, bere lekua egiten, bere senarraren aurrean.
Eta jendarte matxistaren adiot, azken finean, ba, bueno, mundu osoan zehar zabaldua da olako sistema patriarkarra, baina agian olako herrialdetan are agerikoagoa delako matxismoa bera, ezta? Edo behintzat ni zurekin aurretik hitzein izan dudanetan hori aipatzen zen dira, ez? Egoera gordinak eta oso agerikoak ikusten direla.
Euskal Herrian matxismoa sutilagoa da, ez? Azkenean zenez politikoki oso zuzena jendaurrean matxista bezala gertzea, ba, zailagoa darrapatzea, baina hemen, da, egunero ikusten duzun zerbait. Egun batez ere, ba, ikusten dituzunean, emakumeak egun osoa lanean eta gizonak, ba, nahi duten egiten. Ere, jasan behar duzunez, piropoak eta kalean, etengabe. Egunero telebista pizten duzunean, egunero dago hildako emakumeren bat, bortxaketaren bat, gainera oso morbosoak dira kontu hoiekin eta munduko ezagugarri eta zehaztapen guztiak ematen dizkizute. Orduan da, egunero sentitzen duzun zerbait. Beste kontu bat da ere, adibidez, gizonak oso adeitsuak direla, baina klaro, adeitasun hori eren hasten da pixkan matxismo puntu batekin, ba, hain adituak dira, zein emakumei ez dieten uzten gauzak bere kabuz egiten, eta ematen du adin txikikoak izango garela hemen emakumeak betirako.
Eta hori guztia landa ere muan, baina zu, bueno, aurretik ere esan dugu, Txiklaio izeneko hirian bizi zara, hiri handi bat gainera, ezta? Ez dakit, bueno, guzti honek, ba, bueno, ezberdintasuna dauzkan landaren mutik irira, edo aldatzen den, edo jendartearen, ba, bueno, olako gaiak aldatzen diren, edo nola da egoera iritan, berdin errepikatzen da, edo...
Hombre, landa ere muetan, komplikatuagoa da emakumeen egoera, alde batetik, ez du dependentzia ekonomikoa oso handia delako, senarrekiko, bikotearekiko, eta emakume gehiena gainera analfabetismo tasa oso handia da, orduan ere ikasketari gabeko emakume asko dago, beren senarrekiko kriston dependentzia dutena. Hirietan hori bai aldatu egin dela, emakume pila batek ikasten du unibertsitatean, etxetik kanpo lan egiten dute, baina jarraitzen dituzte rol patriarkalak errepikatzen, batez ere nik uste dut bikote harremanetan. Mm-hmm. Neska batek hemen, Perun ez du inoiz pagatuko kontua, mm-hmm. mutil batekin ateratzen denean. Nik hori nire mengo lagunei bete esaten, hori neskak matxismoa da, beti pagatzen ustea. Mm-hmm. Orduan hor rolako gauzetan baina bari dela.
Eta balio izan du zuk egindako lanak, edo bueno, aurrekorren gobernuzkanpoko erakunde honek egindako lanak gerora jarraikortasun bat eukitzeko komunitate horietan, esan dut emakume horiek hasi dira antolatzen neuren kabuz proiektuak egiteko, edo pixkat nola garapenik ikusten duzu kontzientziazio honetan guztian?
Hori da zaiena, nik uste dut jarraipen bat ematea, ze azkenean erakunde honek berak ere dependentzia dugu, ba, euskal, batez ere euskal Bizkaitik, Bizkaiko udal batzuek izan dira proiektua finantziatu duten. Agordoan ikusi dugu proiektua bukatu egin denean gerorako jarraipen hori oso zaila dela. Pentsatu behar dugu ere jendea hemen egunean bizi dela. Orduan ez badiozu olako ordainsariren bat ematen, nahiz eta oso txikia izan, ba oso zaila izanen da, gero adibidez, emakume horiek hor jarraitzea. Adibidez, baratze ekologikoen kasuan, proiektua bukatu egin da, eta oraindik jarraitzen dute, ez, emakume horiek, baina saiatzen ari garelako ere, adibidez, baratzen ateratzen ari diren produktu horiek komerzializatzen. Orduan beti ematen du behar dutela ordainsari horretzera ekonomiko bat aurrera jarrai dezan. Horregatik pixkat kezkatuta gaude alde horretatik.
Hori proiektu agian materialagoei edo bueno, azpiegitura eta bueno, ari garen proiektuei dagokionez, baina gehien bat galdetzen duena zen kontzientziazio horri dagokionez edo indarkeria matxistaren gaineko diskurtsoei dagokionez eta bar ba bueno, hortan garapenik ikusten den, hau da emakume hauek jasotako formakuntza horrek gero bere fruituak eman dituen herri hoietan gaia lantzerako orduan edo transmisio hori egiterako orduan, kontzientziatzerako orduan herria bera.
Nik uste dut gu egiten saiatu garena ba iritsi da emakume kopuru batzuetara eta horrek izan dezake hortan saiatute izan dezake olako zabalpen bat inguruko beste emakumeengan, baina zaila da jarraitu behar, ze azkenean batzutan nabaritzen zenuen ere pixkat frustrantea da emakume hauen prioridadeak ez direla hoiek, ez? Pentsatzea, beren egoeran, emakumeen egoeran, baizik eta beren semealabei jaten ematea, ez? Dela beren prioridadea orduan. Hor saiatzen ari gara, aber, olako emakume talde bat edo sortzen dugun herri horretan, ez pixkan noizean behin lotuko genituzke olako tailer batzuk, ba ez aztu ez dadin, ez? Gai hau aztu ez dadin, eta gainera hemen badaude erakunde feministak Txiklaio hirian, orduan behar badaoiekin harremanetan jarriz, ba, emakume hauek jarrai dezaten, ez, bere formakuntza.
Herri hau Txiklaio hiritik gertu geratzen da.
Bai, ordu laurden batera.
Ongi. Bueno, eta zu, jendarte horren aurrean emakume gisa agertzen zara, baina baita Europar gisara ere, eta suposatzen dut horrek badituela bere abantailak eta desabantailak ere, ezta?
Bai, pixkat, esperientzia gazi gozoa da, ez? Alde batetik, kanpotarra izateak eta bereziki Europarra izateak ateak irikitzen dizkizu. Hemen pentsatzen dute beraiek baino gehiago dakizula, gainera badute holako ikustut konplexu moduko bat, ez esaten dute, ez eske Europan askoz ere garatuago zaudete gu baino, horrela esan diate. Eta bestalde batetik ba ere prestigioa bezala ematen duen ez atzerritar batekin egoteak ba gonbidatu egiten zaitute festa guztietara, urtebetetzatzara, ezkontzetara, naiz eta ez duzu inor ezagutzen. Baina beste alde batetik, ba, ikusten duzu ere, oso ideia estereotipatua dutela gugan. Ez? Eta zein da emakume europear bezala, ba, pentsatzen dute, edo norekin oheratzen garela, oso liberala garela, eta nahi duguna egiten dugula, eta orduan pixkat, ideia hori dago bai gizonengan, zurengan hurbiltzen direnean, baita emakumeengan, emakumeek ikusten zaitutelako ja lehenengo momentutik etxai moduan, emakume askok. Ez, senarrak edo mutiak enduko diren etxai bat moduan. Orduan, pixkat harremanak egiteko atzerritar izateak ere baditu bere alderdi onak eta alderdi txarrak.
Eta udena, kontatu orain arte kontatu diguzun guztia ongi dakizu Perun bizi zarelako, baina baita ere, eta hori nabarituko da, Peruko familia batekin bizi zarelako, ezta? Eta horrek, ba, bueno, irekiko zizkizun ate asko, edo, bueno, gauza asko ezagutzeko aukera eman zizun, ezta?
Horixe, bai, nik uste dut, benetan herrialde batera zoazenean, errealitatea hurbildik ezagutzeko modua dela familia batean bizitzea. Eta guk zorionez hori egiteko aukera izan genuen, ni egia esan bi familiekin batez ere izan dut harremana eta egia esan oso harrera ona egin izan digute beti. Goseotasun handiarekin tratatu izan gaituzte, beti zaindu gaituzte eta beti kezkatuta egon dira guregatik eta ere aukera izan da ba bertako jende ezagutzeko, ikusteko zeitura dituzten, familia egiturak nolakoak diren, oso ezberdinak Euskal Herriarekiko, eta orduan hori izan da niretzako modua benetan Peru zer den ezagutzeko.
Bueno, ba, miren, hemen irratian denborak egintzen du eta dagoeneko denborari gabe geratu gara, baina agurta horretik jakin dezazun, hemen estudian bertan Mr. Fru gure sukaldaria daukagu, eta, bueno, berak hitz egingo digu pixkat Peruko gastronomiaz, baina horretik zuri galdetu nahi genizun.
Gomendagarria mundu guztiaren zat, benetan.
Bai, gustatzen zaizu gango
ikaragarri.
Eta plater bat gomendatzekotan edo...
Neri zebitxea gustatzen zaiz.
Zebitxea, zuk esagutzen duzu Mr. Fru.
Ez.
Ez zuzu esagutzen. Bueno, ba, zebitxeaz ez, baina...
Mendi biatuko dugu.
Hori da, beste jaki batzu eta zitze egingo dugu Mr. Fru. Eskerrik asko miren.
Oso ongi, mil esker zuei.
Eta hurrengora arte. Aio, beste bat.
Entzuten ari zara, arratsaldeko zazpiterdia direnean. Gure horrengo kolaboratzaile honi, bueno, Mr. Fruri bide irekitzeko edo, otu zaigu kanta hoi hartzea. Kanta hu peruar filme baten soinu banda da, baina oriental aldetik edo influentzia handia ikusi diogu, eta uste dugu ba, gastronomiarekin ere antzeko gertatzen dela. Peruar gastronomia oso influenziatuta dagoela orientalarekin. Gastronomia potentea, ez dala Perukoa?
Potentea, oparoa. Ongi Ander esan duen moduan, Perua definitzeko edo esan aia garbiena oparoa da. Bai, 2005-2005 patata mota ezberdin daude Peru.
Araban baino gehiago.
Akaso gaztiztar bat azerretuko da, baina gila da.
2005 patata.
2005 patata eta 2005 mota kamote baita. Kamote ez dakit ezagutzen duzuen.
Zer da kamotea?
Kamotea da boniatoa. Merkatuan erosi daitekena. Edo bertzela kaleetan, bai, Ego Amerikako jatorrizko etorkin batzuen denda bat, batean aurkitu daitekeena. Eta oso goza gainera. Eta horretaz gero agian errezeta bat egingo aterako dugu. Ba, yuka, mandioka, baita oso gozotzaile edo azukre ordezkatzen duen deribatu bat, ba, oso bereziki industrian erabiltzen dena.
Beraz, lurretik ateratako,
bai, naturala. Baita badaude zereal desberdin oso garrantzitsuak agian nozbait frogatu duzuen edo gaztatu egin duzuena, kinuak, iguitxa, amarantoa.
Bai, bintzat izena, ez dakit zaporea asmatzen jakin joan nuke, baina bintzat izena. Bai,
opara eta gainera nahasketa handia da duena. Bueno, jakin badakegunez Espainiarrek okupatu zutenetik, ba, haiek ez, bai zerria, bai okela eraman zuten ara, eta gero garrantzia oso handia izan zuna, eta gero pues, errepublika sortu zenean, Peruko errepublika, 1892an aurretikan, bat txinatar kantoitar edo kantoiko txinatarrak
joan ziren eta bertan bere arroza eraman zuten eta osagai moduan be plateretan patatak edo kamotea tradizionala zela ordezkatzera eraman zuen.
Beraz, influentzia asko eta plater asko ere, ez da non irakurri duan, 500 plater baino gehiago kontsideratzen direla
bai, bada,
Peruko plater tipikoak.
Bada, liburu ospetsu bat uste dela 350 errezeta perutar eta horren barnean 570 motaz berdin daude errezeta horiek egiteko. Bai, kuriosoa.
Beraz oso aberatsa eta oso goxoa ere, esaten dutenagatik. Mirene behintzat hori esan dugu.
Bai, Ego Amerikako gastronomian oso garrantzitsua da piparra, bueno, gazeia den piparra, ajia ditzen duen. eta zaparte, baita, diot, orienteko edo influentziagatik baita soia edo salsa soja sartu zuten eta gazigozo platerragan edo zapore horiek bai gustoko dituztela.
Eta holako gastronomia beratxo batek, ba, bueno, 2011 urtean hainbat sukaldari ospetxo erakarri zituen eta han sinatu zuten Liman, okerrez banago, sukaldaritza karta edo biharko sukaldariei gutun irekia itzuli dezakegun dokumentu bat, ez da? Zer da hori?
Bai, 2006an Madrid Fusion, Madrileko Madrid Fusion ez, bueno, tokia,
bai, ferian edo,
ferian edo,
jardunalditan edo.
Bildu, peruren estanean bildu izan zen jendetza edo, erakarri handia izan zuen, ze alako, ezagutzen ezen gastronomia oso aberatsa mundura atera zen, ez, edo. Eta 2011an, Arzak, Ferran Adrià, daude 13 sukaldari ospetsu, ospetsu edo gorenenak holako karta bat edo eskutitz bat sinatu zuten eta Liman sinatu zuten. Eta kurioso da, ze ni, Baskulinia Zenterren egon nintzen bizitatzen eta bertan enteratu nintzen eta claro, ni Iruñeko eskolan ikasi, Burlatako eskolan ikasi dut eta Perutik ez ziguten ezerrez azaltzen, bai, gastronomia bada frantziarra, bai da italiar ospetsuena edo gero penintsulakoa, baina Peru daukan disiplina eta biltzen du daude eskola oso preziatu eta famatu batzuk hor. Limako unibertsitate moduko bat, unibertsitate bakarra Donostiakoa da, baina bai oso potente eta oso indartsua.
Bueno, ba, zuei denei, gutun hori irakurtzeko gonbitea luzatzen dizuegu, izan ere, hemen utzi behar dugu Mr. Fru,
bai,
ordu aldu zegu, eta hurrengoa nazalduko diguzu errezeta.
Vale.
Ongi bili.
Aio. Tragatu, no?
Gastronomia hitz egiten ibili gara eta kanta hau egoki jo dugu pues gure hurrengo lagunarekin baita ere lotura egiteko. Arratsaldean Roberto.
Opa, ahi, arrastaldeon.
Zer modu zaude?
Ba, hotza, baina... Ba, primera, ingo.
Hotza duzu.
Bai.
Ezagun alzaizu horratzean dakaguna besti hori?
Ba, igual ez.
Igual ez, arrabatu zaigu. Bueno, kantau, sukaldeko kontuak, pelikularen soinu banda da. Pelikula hori bai ezagutuko duzu, ez dela?
Aspaldik egiten du, ez akordatzen, ja.
Hortxe, hortxe da. Ba, hemen Roberto, bueno, aurkeztuko dugu behar den moduan, Roberto. Esan behar dugu Aguanari, duela abizena, edo abizenak Robertok. Bera Amazoniarra da jaiotzez, baina 2007-tik okerrez banago, ba, Basaurin bizi da. Aurkezten dizut hemen gure estudiotan ere dagoen Ander, Roberto.
Arratsaldeon, Roberto.
Apa,
Iander, zelan.
Berez, Roberto, zu, bai, komentatu dugu nola Amazonian jaio zinen, baina Amazonia pues, izugarri ahondia da. Zer zonaldetan edo konkretuki ze erreixka edo erreixkan jaio zinen, Roberto?
Ba, ondo kokatzeko, nik normalen gatatzekoan esaten du jaio nintzena tipixkan edo Gran Kukaman. Gure, hor da, gure lurraldea.
Gran Kukama.
Bai, Marañoin bai ondoan dagoen herria.
Hori, okeraz banago, Loreto departamendua da, ez da?
Bai, Loreto, bai.
Baina, tira, Loreto departamendua ere gure investigazio taldeak ikusi alizan duenez, ba, berez, Alemania bera baino azalera ondiagoa dauka, oso ondia da hori naiz, eta bakarrik milioi bat inguru biztan lehi izan. Tipixkako herri horretan jaio zinen beraz, Roberto?
Bai.
Populazio aldetik oso handia alda herri hori?
Ez pentsa, igual zenbat familia, ja ez da ez naz akordatzen zenbat izan ginen hor biziten. Ze gure herria banatu egin da. Ze garai batean Marañoi bai bere ibil berea aldatu zuenen eta gure herria pa.
Bitan banatu zen.
Bai, bitan.
Beraz, esan dezakegu zuen herria eta zuen bizimudua erabat baldintzatua dagoela, ba bueno, ibai horren norabideak egiten duen horrekin.
Bai.
Eta Gran Kukama aipatu duzu, izan ere, bueno, mapan kokatuz gero Peruko estatuaren barnean kokatu behar zaituztegulako, baina zue bueno, Peru barruan dagoen herri berezitua zaretelako, ez da Kukama hain zuzen ere.
Bai, hori da gure etnia. Gure etnia Kukama. Gure hizkuntza da Tupi Guarania. Eta hori ez da agertzen. Hori herri modu baten ez da agertzen Peruko mapa politikoan.
Izan ere okerrez banago Kolombiako estatuak ere hartzen duzuen herriaren parte bat, ezta?
Bai. Eta Kolombia gure hizkuntzan bai ofiziala da. Eta Bolivian ere ba Perunez.
Kukama hizkuntza bai jarritu.
Peruko gobernuaren ustez gure hizkuntza da dialekto.
Hain zuzen ere, Kukama hizkuntza aipatu duzu eta, bueno, kanta bat dugu prest hemen, ea hau ezagunago zaizun, aurrekoa baino.
Ea, bota.
Kumbale urupukura, tzakumbale utzuikaima. Kwaratxe urtu mlakatu, pe kumbale urupukura. Kwaratxe urtu mlakatu, pe kumbale urupukura.
Hau orduan, Roberto, bai ezaguna zaizu?
Bai, moran dago, peron da, beti hori.
Guk ere, ba, hori pixka bat, Tupi Guarani Kukama hizkuntza den horren inguran, zeo zer jakin nahi izan dugunen eta webgunetara jo dugunean, ba, segituen aurkitu dugu entzuten duzuen soinuarekin grabaturiko bideoklip bat, antza denez oso famatua egin dena Peru osoan zehar. Zer iritzi bideoklip honi buruz, edo bakizu nola sortu zen, edo nondik heldu den?
Ba, sortu zen bapatean, nik ezagutzen ditu gumeak, eta ezagutzen dut ardunadunai ezagutzen ditu. Zer, elkartu ginenean aurten, maiatzaren edo, elkartu ginenean, ba, haitz egiten genuen hori buruz. Zer, gu bat dugu kristika zorrotza tema honekin, zer, Kukama, abestu nahi baduzu, Kukamerat egin behar duzu abestia. Abesti oso ez bakarri zatitxo bat, eta gainerez dago itzulita, jendeak eta gitzeta bilkantatzen, ez daki jendeak, ez da? Ba, kumbari kira, grupu kira, zakumbari utzu kaima jendea, ba, fonetika zateratzen, kantatzen dute jendea.
Zer kantatzen ari diren jakin gabe?
Hori da, kumbari da, kompadre, Compadre castellano, bai, castellano, gaztelaniatik badatu.
Bai.
Compadre, zen nire, eta, beno, kumbari de, nola, aitzule behar dut, gukameraz euskara.
Hori ze urrengo erronka zuretzat.
Compadre desagertu inda, eta ondino ez da agertzen. Hor da, oianean galduta, horregatik, bera, del desgraziago ez da agertzen.
Izan ere, azal dezagun kanta hau, bueno, zure kritika gora bera Kukama hizkuntzaren alde egiteko sortua da, edo behintzat hori da bere aldarrikapena. Izan ere, hizkuntza, ba, bueno, arriskularrian dagoen hizkuntza da, ez da, Kukama?
Bai.
Uste dute, 2000 iztun inguru zaretela, edo?
Bai. Adibiz, indartu, bultzatzen da duzu hizkuntz bat, zer, gaztelaniekin, horregatik ez egin, ezer, bestela, galduko egin da, oza, horregatik guba gitz egiten dugu kukamera, ez denbora guztia, bai abestekin, bai olerkekin, bai edo zen jendearekin.
Edo nolarez, zuek kukamaz hitz egiten duzue, baina, bueno, egonen da jendeatere agian, ba, bueno, beste garai batzuetan agian gehiago, errepresioari beldur, edo lotxari beldur, edo hitz egiteari utzi diona, ez da, eta hortik gaur egungo...
Bai, jarretzen du, hori, lotxa, edo... represioari. Bitu, ze gertatu zen abesti honekin? Umeak parteaten zutenak represioa, ba, eskolako estantze egiten dute beraz, estantze. Eskoletan esaten, beste umeak esaten zutenean, oie, que no voy a participar en esa canción, porque es canción de indios. Eta parte hartu zutenak zer esaten gari dira hori? Ah, es que tenia vergüenza. Hori gertatzen da, eta abestionen gatzen da, historia gogorra. Historia gogorra.
Ez alda beraz ere, Roberto abestio bere, ezakite ongi ulertu den ezua, baina agian, gaur egun ere, eta hizkuntza honek, ba, bueno, galtzeko daukan arrisku ere ikusita, eta eskolan eta Perun bederen ba, ofizialtasuna eskuratzeko, ba, zera, oraindik urruti ikusten dugunean, ez alda ere saiakera bat agian, hizkuntza horren arrotasuna adierazteko, eta ez dakize puntutaraino, adibidez, gazte horiek, bideoan agertzen diren gazte horiek, kukameraz abesten dute, zati batzuetan bederen, baina baldakite kukameraz. Gaur egungo gaztetxoek aurrek ikasten aldute eskolan edo ofizialki ere ez bada, ikasten aldute kukameraz.
Bai, nautan.
Nautan badago eskola bat kukameraz.
Bai, bilingue. Bai. Nautan bakarri beste herri bat ere ez dago, beste Ekito zen ez dago, hiriburetan ez dago. Bakarri Nautan, eta bakarrik helduak. Bakarrik heldua dakite, besteak ez, gazteak ez, umeak ez da, eta agertzen diren bideoan ez da hitz egiten.
Beraz zu Kukama etxean jaso zenuen, eskola baino?
Oh, joder, sortez, bai. Ni jaso nuen Kukama bai etxean, eta eskolan ez.
Zu gaztetan, gainera, puntalde bat osatu zenuen, ez da? Nautan okerrez banago?
Ez Nautan,
edo ertzure herrian bertan?
Ba, Ikito zen hiriburuan.
Eta zait Kukamaz kantatzen zenuten, edo gaztelaniaz, edo...
Ba, gaztelaniaz. Orain bada talde batzu Kukamira kantatzen duten.
Dena den, aizu Roberto, eta hori gaztetan, Ikito zen, punk abestiak hor kalean jotzen zen ituzelarik. Behin apaiz bat, ez? Gerturatu zitzaizula entzun dugu.
Bai.
Ez ala? Ia zen da, egun soinua.
Bai, zezen gure oitura, plaza batan hartu, eta olertzia bota, besti batzuk bota, bai kajoiarekin, bai gitarrarekin, edo zen gauzekin. Bapatean, bortzegoen apaiz bat, guri begira.
Bueno, eta hemen eguzki irratian, daukagun disko jartzaileak jarritzen ari izkigun soinu musikalekin, aurrera erraiatzen dugu, honako besti hau ezagutuko duzulakoan ere bai, Roberto? Roberto? Fermin Muguruza edo bueno, Negu Gorriaken kanta honek ezaldu ere zure bizipenarekin historiotxo kuriosoa, Roberto.
Bai. Ja, beste honek eman dite euskara, lehenengo euskara, hori ikito zen.
Han ezagutu zenuen, hain zuzen ere?
Bai, jakin gabe, noski.
Eta hortik dator, aipatu dugun apaiza horren historia, konteguzu.
Hostia, apaiza honek oparetu zigun kaset bat, eta gu antiimperialista gara, eta antifasista gara, eta oparetu zigun kabesti bat, bai, errusiar musiakin, euskal, entre komillas, nikenekin. Euskal Arabiarekin edo gaztelerat pila, eta zegoen abesti bat ez ezaguna guretzako, eta guk hitz egiten genuen, aber, baina ze hizkuntza da hori? Aber, ezke ematen du, como arabe, como japonez, ja, baina, eta akordatu dugu, baina kantatuko dugula, ze dukuk ez dakiku zeri buruz gabe, eta beste talde, beste ekide batek esaten zuen, jode, baina antifascista badakazeta, onde gongo dela.
Eta horrela si zineten?
Ponetik alki aterakenu, eta hortik ezaten nion nire buruari, jode, ikasi behar dola zer, ze demontre gabe zitekite.
Eta noiz deskubritu zenuen euskara zela, edo nola iritsi zinen konklusio horretara?
Da, voluntaria batek, eskuet. Ze joan zen voluntaria batek, emengo euskal herritik, han biziteko, kolaborazioa egiteko, eta koletan, eta elkarre zagutzen genuenean, berak entzuten zen abestioa.
Eta zu?
Baina berak esaten zen, jode, baina, zer hoste egiten du Fermin Muguruzak hemen, oianean, zu. Eta, ba, oparia, guk ezakigu norden, eta zu badakizu, pues, primeran azaldu behar dugu, eta hori, ja.
Eta nola, ongi esan duzunen moduan gainera, pues, zera, musika, edo, bueno, antiimperialista edo antifasista jartzen bali mazuen kasetean, pues, orduan, ziur ona zela, ez da. Nola baiteko, gustatuko litzaiak galdetzen, ia nola baiteko eraginik izan zuen Negu Gorriakek, kasu honetan, zube Euskal Herrira etortzeko. Lehen komentatu dugu, hori okerrez banago, pelikula batean parte hartzeko heldu zinen Euskal Herrira, ez tala?
Bai. 2005 etik etorri nintzenean, eta ni lan egiten nuen Kolombian, hasteko. Eta egun batean, heldu zitzaidanean gutun bat, eskatzeko nire kurrikuluma edo egiteko aurkezteko pelikula bat egitera, ez da. Nik bidaren nuen kurrikuluma eta justo zuzendariak oinartu du nire perfila. Eta zuzendariak esan zigo, jode, behar dut zure aurpegia, behar dut zu zeu.
Beraz, maleta hartu eta Bilbora heldu zinen edo?
Ekainak eta abuztuan, egon behar nintzen hemen Euskal Herrian, tu. Osea, ekainetik abuztura bitza lotzeko eta dirua batzeko eta dan, osea, problema guztia pasatzeko nik eneki, zenbat problema izango dira, baina pilla.
Eta hasiera batean, Roberto, zer intentziorekin etorri zinen, ba, lan hori amaituta Kolombiara bueltatzeko edo...
Bai, Juan, etorri behar nintzen hori pelikula bat hiru hilabetez, ba, artikutza zuzenean, bat batean, gestatu nintzen hemen Euskal Herrian eta artikutzen berton. Grabatu eta gero eta ja buelta egin behar du herrira.
Baina, biztan da, orain basaurin baitzaude, azkenean zehozerrek harrapatu zintuela hemen Euskal Herrian, ez dala?
Maitasuna, jolin.
Maitasuna, beraz, maitasuna topatu zenuen hemen Euskal Herrian.
Ez da, gertze, nik kontatzen dut hori, anekdota hori, bat batean lan gabizan den bilela, eta joan nintzenean lan bidera, lanen bila, noski, eta galdetu dit, neska batek hori, laka apuntatu. A ber, zertarako etorri zara, zer egite, ba, formazioa, ikastera, ikastera ez jabadakitzeo zer, formazio, eta lan oporra zer, pues maitasuna. Maite minuta nagoelako. Ja, baina benetan, behar zer egiteko. Lan egitera, ikastera, pues esan dizut. Esan maitasuna gatik.
Beraz, eta horren aurrean funtzionariek erantzunik zineman.
Bai, eta neska horrek jarri zuen. Vale, ba, orduan voy a poner en otros.
Otros.
Vale, vale, jarri, otros.
Dena den, ikasi aipatu duzu, eta, tira, zio zer bai ikasi duzu, eta horren adibide da, ba, gaurkoan gurekin euskaraz.
Zio zer baina desente gehiago.
Esan nahi dut, eta behintzat hori bai euskaraz ikasi duzu, eta gainera aekan, nola heldu zinen aekara, Roberto?
Ba, nolakoa da bizitza, eta... Nik kalea ikasten dut, ba, kaleak laguntzen dit asko. Asko ez, igual bizio hartzeko. Ja. Eta, ba, irakasle bate konbidatu zidan ikastera. Ja. Zei, be, irakaslea huegon zan ikito zen nirekin. Eta, bera ez topau zen kokamekin, eta ikusi zuen berton zelan dagoen kokameren egoera. Han.
Bai.
Eta ja ja hemen egon da ni langabezian bera konbidatu etorria eka ikastera euskera. Ba nik ikasi nuen, baina presoagati preso karua, esan nietzako karua santa.
Eta, dena den baita ongi ikasi ere, Roberto, esan dute nahiko azkar eta errez ikasi duzula, esan bueno, Amazoniatik ja hitz batzuk zegizkiela komentatu diguzu, behintzat abesterako momentuan defendatzen zinen euskaraz, ez dela, nik galetu nahi nikoan izuke, ja, nolabait lagungarri izan zaizun, bauri, euskara maila horretan menperatzeak, ba, hemen, Euskal Herriko gizartea, pues, obe ezagutzeko, edo lagun gehiago egiteko, edo obeki integratzeko.
Bai. Jendeak entzute badu euskara, nirekin gitzeki badu euskara, ba, zabaltzen da jendea. Beti izaten da, jode, Euskal Herriko jende oso iztua da, oso itxia, eta bar. Bai, posiblea da, baina egiten baduzu euskara, zabaltzen da, dana. Jende oso atzedin gara dintzako, zu euskalduna zara, eta bar, atzitze egiten euskara, eta bar, ja, komplejori gabe. Hori da, punto zabala, ez da, hori da euskarak eman didalako.
Eta hori gainera, basauri bezalako inguru, ba, bueno, nahiko erdaldun batean, ez da, jende asko harrituko da Amazoniatik etorritako pertsona bat euskara zentzuterakoan.
Bai, baina ohitura ere eragin behar da. Adibidez, guk ikasleok artean egiten dugu euskara, eta jendeak ikusten bada euskara, ze badakiren dit badakilak. Eta azten gara euskara hitz egiten, bai farmazetan, bai, ez dakit, ego zein lekutan. Eta hori egiten da ohitura. Sortzen da ohitura bat, eta onke zea, agur, kaizo zer moduz, ba ondo, bai entzuten da. Gauza hau fenomen hau ez da gertatzen kukamaekin adibidez. Ez da gertzen. Hori da, ez da, fenomen hau ez da sortzen.
Eskutuan dagoen hizkuntza da.
Bai.
Eta ze etorkizun ikusten diozu horri?
Ba, egiteko zehozer, gukabiz proiektu baten prestatzen hemen, bai musikaekin, bai antzerkia edo beste gauza bat modernoagoa, eroateko, ikito zera eroateko edo planplantatzeko. Igual, aekan metodologia egiteko kukamerekin.
Zukola.
Molataekin, bai, irterarekin, gauza asko egiten dela hemen.
Eta aukerak ikusten dituzuan olako proiektuak martxan jartzeko?
Bai, gabizitz egiten, hori buruz egiteko aurten, bai, abuztuan edo ustailen. Guazik gara, ja, proiektu batekin.
Horiz esan barri zuen, ja martxan dagoen proiektu bat dela?
Bai, duela hiru urte.
Eta askotan itzultzean alzara zure herrira Robertoan
saiatzen naiz ez da urtero, bai.
Urtero beraz.
Ez deskonektatzeko, beti dauz, zeo zer egiteko, beti borrokan gaude, ja, bai hemen, bai oianean.
Eta urterik urtera nabaritu duzu garapenik kukamaren hizkuntzari dagokionean edo...
Bueno, ikusiko dugu, ni gogo handia daukate egiteko beste gauza bat, beste nahi zelan esango da, beste modu bat egin aldugu metodologiarekin, bai kukarmekin, bai mundu ikuskerarekin ere, hango mundu ikuskerarekin dino.
Bueno, ba, Roberto, Euskal Herria iritsi zinen kolore bizia arrazakeriaren kontra eta hitz gutxi gehiago batzuk euskaraz esan da, orain euskaldun osoa zara, eta euskaldunok hori eskertzen dizugu, eta ziurrenik gure hizkuntzaren berreskurapenean indarrezko ekarpena izanen da, orain gure aldetik kukamera ere indartzea eta bizi berritzea besterik ezin dizugu desiatu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eta zuei, joi.
Eta urrengor arte.
Vale, va.
Ongi ibili, Roberto.
Aio, Roberto. Aio.
Agur.
Tira, hortxe Roberto hauan ariren lekukotza, Amazonia reuskaldun gure lagunarena. Honezkero, bueno, zortziak hor gertu ditugu eta gaurko saioa amaitzeko momentu aldutzen ari zaigu.
Ez aztu, saio hau eta urrengoa eta urrengoa eta guzkirratiko gainerako saioak entzuteko zure laguntza eta zure ekarpena behar dugula, egin zaitez guzkide irrati hau eta proiektu hau laguntzen jarraitzeko.
Eta hori xe, beraz, eskerrik asko gure entzule guziei, eskerrik asko nola ez, gure kolaboratzei izan guziei, gogoratu ere, biharre entzuteri daukazela goizez gure saioa, eta guzki.net webunean.
Urrengo aster arte, eskerrik asko, hau izan da Muffin Beltzak.
Zaindu!